crush na crush ka talaga nun eh.
Hindi ko i-crush yun, pare.
Ay, nang
Sabi niya.
tindi ng pagkakahumalik sa inuling ko.
Mas sabi, mas cute, mas trip ka
Puta,
nun.
di
Mas
ba?
gusto niyo yung ano yun.
Pero feeling ko, mas trip ka talaga nun, Ingo. Talagang...
Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Yun, sakto. Alam mo, Ingo, pinag-uusapan natin dito kanina, di ba? Yung, ano, yung DNA's dermatology.
Oo, pare.
Ito yung sabi nga, pagka nasa 40s ka na nga daw, medyo gusto mo, mukha ka pa rin bata. Ano, meron silang ginagawa. No downtime.
No
Ano yan?
downtime?
Try, anong tawag ulit doon? Try Lift Trio. Inilaser yung mukha mo tapos na ano sinendan ako niya ni Doc Mo ng picture yung before and after
Oh.
ano talaga pare yung mga nagpupunta sa kanila mga lola na yata eh.
Tapos lumalabas, naging 18.
Oh,
Ganun.
paglabas Maria usawa na
Ayun.
di ano naka ang ina downtime hindi yung down na yun ang ibig sabihin natin eh, itong mga tao dito sa ano sa Zoom eh. Tapos na
Ang
yung
babad
ano.
niyo.
Tapos na yung afters natin yan sa The Broden. Yan. Sa mga nakikinig, pakinggan din ninyo yung The Broden podcast. Nag-guest kami dyan ni Ingo. Napakaganda ng topic namin dyan. Napakabait ko din sa episode na yan.
Oh, Tristan, kamusta pala? May ano ba tayo? Meron ba tayo? Balita ko, may sumulat sa iyo ah.
O ba? Nagulat ako. May letter sender tayo ah. Kaya ano eh. Sorry. May letter sender tayo. Kaya
Oh.
naisip ko, tara mag-ano tayo, basahin natin to. Itong
Ay, maganda yan,
tong na
maganda
to.
yan.
Nag-message sa atin eh. Teka. Asan na? Ito. Bibigay ko ba yung pangalan nito? Wag na.
Hindi, ano na lang natin, lagi ng alias.
O, anong alias nito? Si, ano? Si, anong magandang alias nitong taong to?
Si alias letter sender na muna.
Si alias letter sender na lang. Ito, babasahin ko na. Dear Tatayhood, just want to send this message about sa recent episode, Cheating Partner. I was the cheating husband. I am not proud and for how many years have passed, hindi ko pa din napapatawad ang sarili ko. Hindi ko ma-detail ang pangyayari, pero masasabi ko lang ay hindi naman ako nawalan ng love sa wife ko. Tingin ko, hindi dahil sa tagal na naming magkasama, sinubukan ko lang kung capable akong makaakit ng opposite sex. All those times na nandun ako sa experience na yon, I felt guilty to the point na hindi ko nailock ang phone ko and ready akong na malaman ng iba. And when my family had known, I was devastated as them. Seeing my wife and children crying was the saddest moment in my life. I was lucky to be forgiven by my wife and kids. I have taken my promise of not doing it again. Seriously, this second chance is big for me at hindi ko sasayangin ito. Sa mga tatay at nanay ng pamilya, sana maiwasan natin ang ganito because walang pagkukulang ang magwawarant na mag-cheat tayo. Salamat po, Tatay Hood.
Ayun, salamat, Mr. Letter Sender.
Teka, ano ko lang ah, kasi sabi niya dito ah, ipihimayin ko lang sandali ah. Sabi niya dito, asa na yun? All those times na nandun ako sa experience na yon, I felt guilty to the point na hindi ko nailock ang phone ko. Hindi niya nailock kasi, ano ba, tumitirik na yung mata niya. Hindi, sorry, Mr. Letter Center, ha? Kasi sabi mo, habang nandun ka sa experience, yan, ano experience ba yan? Baka naman, hindi ko nailock ang phone ko. And ready
Bakit
ako
ginagawa?
magkakwa ng iba. Iba yung naglock siguro.
Oh, iba. Pero ano ah, tawag doon. Sayang hindi na ano, di masyado na elaborate ni Mr. Letter Sender yung kanyang sitwasyon dati. Kasi maganda sana kung nakwento din niya kung saan nagsimula, kung saan niya na-meet si girl. Kasi di ba yung intention niya ay sinubukan lang niya kamo kung may maaakit pa siyang
Oo.
opposite sex.
Ako, nakaka-relate ako dito sa ano nito ni Mr. Letter Sender.
Ha?
Kasi
Nakaka-relate ka, Tristan? Bakit?
ay, na mo.
May
Hindi,
sinubukan ko pang akitin?
hindi kasi minsan, lalo na kunyari nandun ka sa environment, yung mga kasama mo, ganon.
Oh.
Parang minsan mararamdaman mo kasi na parang ano eh, you're missing out on something. Lalo na, kunyari, mga kasama mo, mga, yung machismo ba na,
Oh.
oh, mga chicks, ganito, chicks here, chicks there, tignan mo ako, may chicks ako. Ikaw,
Oh.
mararamdaman mo sa sarili mo, kahit hindi ka naman ganon. Ano eh, parang nale-left out ka, missing out on something ka. To the point na parang, sige, ako, tatry ko rin, for the sake of trying. Na minsan, hindi mo naiisip na, naisip mo kasi, one time lang naman to eh. Ano lang
Oh.
naman to eh. Ano lang to, yung ulo lang.
But,
'Di ba? Parang ganyan.
yung ulo
Swipe.
lang.
Swipe lang tapos
Parang
so
ano lang yun na yung gelatin.
ay, gago. Ulo lang tapos patay. Wala na. Hindi, pero yun nga, minsan mapupunta ka sa ganong sitwasyon. Ako, sasabihin ko na dito na napunta din naman ako sa ganong sitwasyon. Tapos, syempre, ano eh, hindi siya something to be proud of. Nakagaya nga ng sabi nito ni, ano, ni
Ni
Mr.
Letter
Letter
Center.
Sender. Pero ano din kasi, kaya nga sabi ko sa kanya, oh, pwede ba basahin namin to? Sabi ko, medyo nakaka-relate ako sa kwento mo. And totoo yun eh, yung nasa utak mo, naghahanap ka ng dahilan para i-justify kung bakit mo yung ginagawa. And lagi mo sasabihin, eh, kasi, sasabihin mo, hindi, wala lang naman to eh.
Oh,
Walang love,
matatapos
ano
din
lang.
naman to. Matatapos din naman to eh.
Oh, matatapos din naman to. Wala to, wala to. Hanggang sa aabot ka sa point na parang, ano, magpapaulit-ulit na.
Pero, ano ah, terang, sisingit ko lang, Tristan. Pero, kasi, minention mo na doon sa environment kung saan ka nag-work before, parang, yun yung ano eh, yun yung normal eh, yun yung trend eh. Pare, ano, bale hands the hands hats the hands
Hands
off lang
off.
kay ano, hands down tuloy. Hats off lang kay ano, kay McCoy pare, kasi for the longest time nasa contact center siya. At alam mo naman natin sa contact center, isa din 'yan sa mga madaming na ganyang happenings, pero hindi siya nagpaano. Hindi siya nagpatinag sa mga tukso, kaya saludo ako sa iyo, McCoy.
May nag-ano dito ah, hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi dito sa chat may nagsabi, baka magaling lang magtago.
Des. Oy. Call out ko lang kayo ha. Kayo talaga.
Alam mo naman ng mga Makoy, di ba? Pero hindi, yun nga, oo, totoo. Hats off din kay Makoy na parang hindi siya nagpapadala siguro sa Makoy, pakinggan mo to ha, dinidilaan ko yung betlog mo. Hindi siya nagpapadala siguro dun sa environment and sa peer pressure. Pero sa ating mga lalaki kasi, normal kasi yun na nadadala, madulis tayong madala sa peer pressure eh. Lalo na pagka, kunyari, nakita mo, everyone's doing it. Tapos ikaw, nagkakaroon ka ng yun nga, fear of missing out. Na parang, okay. And minsan pa, yung mga tao sa paligid mo na ginagawa yung mga ganyang bagay-bagay, ipaparamdam nila sa'yo na parang, eh wala ka eh, parang ano ka eh, left out ka.
Ah,
Parang
so parang
paramdam sa na na left out ka, na loser ka. Na sa akin, ako sa ganyan yung naramdaman ko dati, na experience ko na ganyan, na parang pag inisip mo din naman, okay, di maging loser na ako sa mata ninyo. Pa, at least, ano, okay naman yung pamilya ko. And feeling ko, yung mga taong ganyan din kasi, tinatry kang impluensya na maging kagaya nila para damay-damay kayo.
Tapos pagkahulihan, no?
tapos pagka nagkahulihan, pag nagkahulihan, yung mga tao na yan, sila bigla yung maglalabas na na family man bigla, na
Oh.
sobrang bait ulit sa pamilya. Kunari, kunyari sa akin, sa past experience ko, di na ano na ako, na wag na nga ako, nahuli na, kunyari, ganyan. Nagka-leche-leche na. Tapos makita mo, yung mga kasama mo dati na mga promotor, biglang mga mag-ano, super
Ubus kamay.
family people. Oo, family man. I love my family.
Bigla
Biglang
na lang
ganun.
mag-post ng ano ng family picture nila
Oo,
sa
biglang
profile pic
ganun.
nila.
Tapos ikaw, huhusgahan ka na nila. Na parang maisipin mo, tangina eh, nakigaya lang ako sa inyo eh. Tapos wala na, ikaw na yung ididiin ang ididiin. Tapos sira ka na din sa pamilya mo. So, go.
Pero kasi ano, iniisip ko kasi doon pag meron kang other party, parang feeling ko sobrang stressful siya. Kasi ang lit lang ng gagalawan mo eh. Kaya nga siya sabi nila, mahal ang pagkaroon ng kabit. Kasi, balamang, dadali mo yun sa Batangas eh. I mean, relatively malayo sa Metro Manila. Kasi...
Kasabi ko lang, magpunta tayo sa Batangas, sa Dinings. Tapos sasabihin mo yan.
Kaya kayo biglang, oh, may ko parang sinabi Batangas. Pwede mo Nueva Ecija. Oh, Nueva Ecija na lang. Kaya Pampanga. Oh, yan. So, yun. Parang nakaka-stressful siya pagdating sa kung saan kayo mag-date. Tapos, kung kailan kayo mag-date. At kung anong yung activities sa pwede nyo lang gawin. Kasi, baka mamaya eh, madali lang ma-report. Tapos, nakaka-planning. Parang, ano, may mata na laging over your shoulder na
Ito, oo,
ayun na
totoo. Parang ang feeling mo kasi dyan,
ganyan
you're
di ba?
living a double life.
Yun, double life.
Living a double life. And ano din eh, yung sinabi mo nga na parang laging may matang nasa shoulder mo na
Oo.
nagmamasid. Tapos ito pa, ano pa, yung cellphone mo, hindi mo siya mabitawan. Kasi baka mamaya damputin ng partner mo o kaya may makakita. Laging parang tagong-tago ka lagi sa cellphone mo, sa lahat ng account mo. Na parang hindi mo na, you can't live your ano, your life to
Your
the
fo
fullest.
oh.
Kasi ano eh, ang dami mong kapraningan. Kapag inisip mo, madali lang naman yung buhay eh. Madali lang inabigit yung buhay eh. Hindi siya komplikado eh. Ano lang eh. Gumawa ka lang ng tama, mabuhay ka lang ng patas, okay na eh. Pero pag gumawa ka ng mga gantong sideline na feeling natin is nakakadagdag or nakakagwapo sa atin ng mga lalaki or nakakadagdag sa ating mga ego, ano eh, hindi eh. Ano siya eh, para siyang
Burden.
ano pa yung pakiramdam? Parang nakaposas. Ang dami mong hindi magawa. Kasi praning ano
Lang.
eh.
Saan ka feeling mo nakaposas? Doon, nakaposas ka sa may asawa o nakaposas ka doon sa other woman?
Hindi, nakaposas ka sa
Sitwasyon?
ano, hindi, nakaposas ka sa isang poste na hindi ka makagalaw. Parang
Okay.
limitado lahat ng ano mo
Ang galaw mo.
ng galaw mo. Kasi hindi ka makapunta sa isang lugar kasi baka may makakita sa iyo or hindi ka makapag bigyan hindi ka makapag-post sa Facebook eh.
Parang hirap nga ano, no? Kunyari may outing kayo nung ano, nung other woman mo. Di mo siya mag soft launch sa social media.
Oo,
Ni
hindi.
anino eh wala.
Alam mo ba, parang alam mo yata yung feeling ng ganun, Ingo, ah.
Yan, no? Hindi,
Hindi mo,
ano
mayroon
na.
kang hindi ma-isop lunch. Ay, nakikinig pala si Makoy pare dito. Baka i-report ka niyan. Alala ko kasi si Makoy pare, nagsusumbong pala yan. No?
Oo.
Sumbungero yan, no? Galit yan si Maui pare na naman sa akin dahil inaasar ko na naman siya. Pero hindi, yun nga, parang sa totoo, actually maganda nga tong ano yung sinabi
Ni
ni
letter
letter
sender.
sender. Kasi nga, sabi nga niya, totoo to eh, yung hindi mo mapatawad yung sarili mo. Kahit ang tagal-tagal na, ano, yung pakiramdam mo pa rin kasi, ano eh, nandun yung burden na meron kang ginawang kasalanan na mahirap patawarin yung ano, mahirap patawarin yung sarili mo kasi wala ka naman pwedeng sisihin eh, wala kang pwedeng pagpasahan ng blame dyan eh. Kasi hindi naman naglakad lang yung ethics mo tapos pumasok sa iba. Ginamit mo naman yung paa mo para maglakad.
At saka ano ah, tag doon, kunyari sa sitwasyon mo, Tristan, and not necessarily specific kay Tristan, pero in general lang to ah, kunyari, nahuli kayo mong babae, tapos napatawad kayo ng partner nyo, meron pa rin lingering trauma or ano, hurt do sa partner nyo na tangina na ng namababae na naman tong gagawin to. So kahit ano, siguro kahit na antagal na nangyari, bawat galaw mo, bawat kilos mo, kaya nag-like ka sa ano, yung, for example, yung
Naman, magpa-play tayo sa Manila.
oh.
Tingnan mo.
Ayun, kuyari, ano, pupunta ka lang sa, sabi natin, Singapore, for, dahil siguro may tournament, ng kung naman tournament, manood ka ng ano, Taylor Swift. For some reason.
Ah, hindi
Pare
mo si-selish yung misis mo no? Manood ng Taylor Swift. Ibig sabihin, bakla ka. Lalaki ka,
Exactly.
tapos nanood ka ng ano, Taylor Swift.
Pero yun, yung mga ganun, parang kahit yung mga harmless na lakad mo, sabi natin magpa-change oil or kung ano man, pag ano na yun eh, pag hinalaan ka na ng misis mo or
Oo.
yung partner mo. Kaya parang ang tagal mo bago bawiin yan. Feeling ko kung ako mababawi niyan, araw-araw ko susulatan yung misis ko ng mga love letter.
Ganyan ba si pa si Makoy ganyan narinig ko sa podcast. Ganyan yung
Ah,
sinabi
talaga?
ni Makoy ah. Oo.
Hindi ko natandaan yun ah. Siguro nataon lang. Siguro araw-araw ko susuyuin yung misis ko para makabawi sa kanya.
Ganun ba si ano Makoy?
Ewan ko. Feeling ko...
Kasi hindi kasi siya, di ba araw-araw niya sinusulatan yung misis niya eh.
Hindi, feeling ko, ano, ganun si McCoy, pero wala naman yata siyang ginawang kasalanan.
Ah, sa bagay, oh.
Oo.
Mabait lang talaga siya. Ano lang talaga siya?
Oh.
Very loving husband,
Oo
siguro.
naman, oo naman. Wala akong masabi kay McCoy.
Kaya ikaw, ano, letter sender, makinig ka ng matching chismisan para makakuha ka naman ng, ano, ng galawang Makoy pare. Para nag-advance na daw. Sabi din dito sa, eto, Makoy, hindi kami nagsasabi nito ah. Yung mga tao sa chat dito, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi lang, advance na. Wala pang kasalanan. Advance na.
Buwabawi na, buwabawi na.
Bumabawi na agad. Hindi, pero totoo yun ah. Tsaka hindi, napakadaling kumilos nung alam mo yung misis mo may tiwala sa'yo. So kahit anong gawin mo, kahit lumabas ka,
Oh.
kasi ako sa totoo lang, kunyari, yung, eto yung sa misis ko ngayon. Alam ng misis ko, wala akong gagawin.
Oh.
Lalabas ako. Punta ako sa...
Pegasus.
Hindi gago po.
Ay, hindi ba? Ba
Yan,
yan?
lalabas ako. Wala nang tanong-tanong. Tsaka hindi
Oh.
yung todo-todong panay ng text, nasaan ka na? Nasaan ka na?
Oh.
Ano, let's go. Walang ganun. Hindi kami
Oh.
ganun. Kahit nga mag-podcast ako, wala. Pero kunyari, nagtatao na nang bababae ka, siyempre yung misis mo, praning na yan, lagi kang tatanungin, laging mag-iingala. Parang napakahirap nung ano, yung parang laging may naghihinala sa'yo.
Oh, may restriction, tapos siguro magiging ano din yun, magiging cost ng argument tsaka frustration. Kasi feeling mo, kumbaga sa opisina, may na-micromanage ka eh. Oo. Tapos,
Ayun, tama. Yung minamicromanage ka sa office.
Ayun. So yung ano, yung kung kayo yung tipong ayaw minamicromanage sa office, o kaya ayaw sinasabi ko sinasabi ayaw sinasabihan kung ano yung dapat niyang gawin or pinapangunahan, eh siguro isa yun sa mga dapat yung wag gawin, eh yung mga chicks on the side. Tsaka wag niyo na din siguro dalhin yung ano niyo, yung position niyo. Oh, paano ba yun? Paano ba yung sabihin yun? Huwag kayo pumunta sa posisyon na yun na
Ah,
kung
oo.
saan merong temptation na o yun din subukan na parang hindi, hindi ako matutukso dyan. O
Yung
kailangan
ano,
kong
ito yung sinasabi mo na bago pa man ba, kung alam mong matutukso ka, huwag mo nang subukan.
Oo. Natawa ako dito kay Santi
Ay,
eh.
paking moist. Depende, natawa ako dito sa isang sinasabi dito. Kahit daw tatae, bawal. Ang ina. De, pero ano bang mapapahay natin dito kay ano, Mr. Letter Sender? Meron ba tayong mapapahay dito kay Mr. Letter Sender? De,
Siguro
siguro
ano?
kasi ako dito yung... Siguro una-una sa lahat, Letter Sender, ako sasabihin ko lang dito. Siguro maganda, patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi paano mo pang i-expect na mapatawad ka ng misis at ng mga anak mo? Kung ikaw mismo, sa sarili mo, hindi mo kayang patawarin. Siyempre, kailangan it all begins from within yourself. Hindi naman dahil hindi mo pinapatawad yung sarili mo is pinaparusahan mo yung sarili mo na dahil sa nagawa mo. Oh, fine, okay lang naman yun. Sige, nagsisisi ka and alam mo naman sa sarili mo na regretful ka sa ginawa mo eh. And meron kang remorse eh. So baka siguro dapat panahon na para patawarin mo yung sarili mo para pagka humarap ka sa mga anak mo or humarap ka sa misis mo, buo ka. Hindi, wala kang doubt sa sarili mo. Alam ko madaling sabihin to lahat pero ano, pero alam kong mahirap naman talaga yan gawin. Pero dapat umpisahan mo ng patawarin yung sarili mo.
At saka ano ah, yung matindi yung consequence pag nahuli kayo. Sorry, rephrase ko yung sinabi ko. Matindi ang consequence pag namababae kayo. Baka sabihin nyo
Pag
eh, hindi,
nahuli kayo.
huwag pahuli. Kasi
Ito,
kunyari,
sabi ni Mark D. dito, huwag daw magpahuli. Ayan ang ginagagawa ni Mark D.
Kasi isipin nyo ah, kunyari, meron lang, kunyari, social media, madaming ano dyan, mga maganda yung mukha na ano na influencers o kaya mga artista. Pare, i-like nyo lang, mag-like lang kayo dun eh. Baka pwede maging ano yun, simula ng away nyo ng misis nyo. O kaya, yun. Kaya, o yun ang ano, wag na kayong gumawa ng, kumbaga, wag nyo nang simulan yung ganong klaseng bagay. Baka hindi nyo din kayanin. At yun nga, madalas dumalas yung pag-aaway niyo.
Malulung na lang daw sa casino. Pero hindi, ay may mga insights kasi dito yung mga tao eh, na to nga sabi ni Kian ng Topak and Tantrums. Asan na to? Asan yung sabi niya? Habang buhay na niya papatunayan yan na nagbago na siya. Oh, totoo yun. Totoo. Habang buhay mong papatunayan na nagbago ka na. Pero ano pa din? Pagka ganun kasi, lalo na kung totoong nagbago ka na, wala nang effort yun eh. Wala nang effort yun. Gagawin mo na lang yung normal stuff na dapat mong gawin na wala ka nang kailangang patunayan. Kasi, alam mo naman sa sarili mo, nagbago ka na eh. So, and yung normal things na ginagawa mo araw-araw, yun ka na. At ni parang ano na, naka-autopilot ka na lang. Tapos ito, sabi ni ano ni Mo ng Dines Dermatology, matagal-tagal na suyuan yan, walang kasiguraduhan kung matatapos pa. Ito sabi nga ni Mark D, wag daw magpapahuli. Sabi ni Ram, galingan mo ninja, gagong puta. Mga walang sense. De, ito na lang, last na lang kay Mo. Kailangan mo tanggapin na di nababalik ang dating tingin sa iyo ng pamilya mo noon. Totoo, oo, totoo naman yon. Kailangan mo lang din tanggapin na, eh, ano, kumbaga man up na ginawa mo yan,
Panindigan mo yung
panindigan mo na lang,
consequence.
pero panindigan mo rin na nagbabago ka na. And panindigan mo rin na hindi mo na uulitin. And yun nga, lahat ng ginagawa natin may consequence eh. Eh, kung nandyan na rin naman yan, kung nandyan pa rin naman yung pagmamahal mo sa asawa mo tsaka sa mga anak mo, enough na siguro rin yun.
Pero alam mo, sorry,
Sige, go.
siguro closing remarks na lang. Ang laki ng nagawa ng ano ng pandemic talaga. Kasi ano eh, doon mo makakita, I mean doon niyo nakakita yung ano eh, yung pagsasama ng mag-asawa kung gaano sila ka compatible talaga. Kasi nawalan sila ng ano eh, time off with each other. Kasi
Oo.
almost 24/7 sila magkasama eh. So, ayun, sa mga nag-survive na couple sa kasagsagan ng pandemic. So, congratulations. At
Pero totoo
hopefully.
yan, ha? Totoo yan. Ang dami nag-divorce dito nung pandemic. Tapos ang dami namin mga kaibigan na sinasabi na hindi na niya masikmura yung asawa niya. Tapos kami ng misis ko dati, lagi kami nag-aaway eh, na yung kasi opposites kami. Away kami. Pero nung nag-pandemic, hindi kami lumalabas, kami lang yung nag-uusap. Mas naging okay kami, mas nagkukwentuhan kami, mas nagtatawanan kami. Na parang naisip nga namin, parang yung pandemic nga, parang medyo ano siya eh,
Beneficial
hindi
sa inyo.
naging, oh, naging blessing siya sa amin eh. Hindi naging mahirap para sa amin yung pandemic. And parang mas na-realize pa namin na ang kailangan lang talaga natin yung isa't isa. Hindi natin kailangan yung maraming mga tao. Na parang hindi lahat ng bagay puro, kasi lagi ngayon sa social media, yung mga tao laging sinasabi, dapat sex, sex, sex. Wala nga, hindi nga kami, kumbaga, hindi nga puro ganun yung nangyari sa amin sa pandemic eh. More on bonding na sabay kami nagwo-workout, nag-exercise, nagluluto kami, nagsasabi siya ng mga gusto niyang kainin. Mga ganun lang, simple things na hindi mo naman kailangan ng effort. So, eto mga nagtangin ng mga nagsasabi nito, may bibili nito si Tristan. Pero yun, totoo, hindi, kumbaga sa akin, yun yung maganda yung nangyari nung pandemic, nung sa amin. Hindi kami
Oo nga.
nag-ibagay.
Hindi kayo naghiwalay, no? Oo nga. Tama, tama yan. Kayo maghiwalay.
Ngayon, yun. Pero ano, yun nga, siguro parang graduation nga, sabi ni Pate, ang closing remarks lang natin ulit dito. Mr. Letter Sender, patawarin mo na yung sarili mo. Panindigan mo na anong ginawa mo, nagsisi ka na. Tapos na yun, it's all in the past. Ano lang lagi, dapat moving forward lang tayo lagi sa buhay. Yun lang. Kung ayaw na rin ang misis mo, eh, wala tayong magagawa. Eh, ganun talaga eh. Pero lagi ka dapat moving forward. Bumawi ka ng solid. Ito nga, sabi ni Paid Longboy. Yun. Ay, magbabasa na ba tayo ng mga comments?
Ay, oo, sige. Tige lang.
Tika, magbubukas na ako
Ik
ng ko.
ikaw magbabasa?
Teka, magbubukas na ako ng comment. Baka 30-40 pa nakabukas. Eto, sakto, sakto.
Hindi. Huwag kang magbasa ng comment kasi
Bakit?
meron pa tayong isang episode na ilalabas bukas.
Ah,
Yung kasa...
meron pa
Oh,
ba
yung
tayong
kasa...
lalabas?
Kasama si ano? Si Jomarji.
Ay, oo nga pala, putang ina. Oo nga pala, delete nga palang edit natin
Oo.
Ito.
Oh.
Okay.
Oh, basa...
Hindi, pwede
Oh,
ka naman
but...
basahin yung comment nito eh.
Ah, sige, basahin mo na, Tristan.
Okay. Basahin ko na.
Ang
So.
galing mong basa, Tristan! Ngayon na yun.
Di ba natin magbabasa?
Hindi, yan yung babasahin ko. Yan yung
Ah,
babasahin ko.
ito ba yung babas? Ah, ito yung
Oo, yan
babasahin
yung
ko doon
babasahin ko.
eh, sa isa. Okay.
Oo.
Okay, ang galing mong bag.
Ang galing mong basa,
Ang
Tristan,
galing mong
ha?
magbasa. Ang galing natin magbasa dito ha, sa mga ano na to. Sa De, pero yun nga. So, sa mga may gustong magpagwapo dyan, pero hindi para sa kanilang mga asawa, punta lang ay sa Dines Dermatology. Ano na yan. Papagwapuhin nila kayo. Ito mo, si Ingo. Oh. Yun na. Nagpapagwapo yan ngayon. Yun. Ano ba?
Wala
Sa
na,
sarili
hindi
na.
na.
Wala naman tayong ibang mga... Oh, tsaka
Oh.
syempre, Patreon ngayon. Patreon.com/3040 tsaka patreon.com/machongchismisang. Kahit ano dyan, makaka-access kayo ng ano, ng extra content na
Yun.
Tatayhood and machongchismisang and 3040. So, yun.
Yun. Salamat mga papa.
Salamat mga papa.